ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Awa Washington DC nguba mokonzi ya États-Unis sango ya mokili ya lelo linakana biso linene ya sango na lokotala Lingala. Uto studio 17 linakana biso lipesa melibino na lisungi ya Hélène na Fatuma Kalala Alimasi na Ndele ya Masini na elobeli eye wabino Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bakima bitumba ba ekolo Kongo Demokratike baye bazali na Burundi, bazali na mpasi makoki mazali kopesa mila bango lisusu penza lokola momesano te bana basusu ba kelasi ba komi kutu kokima ata kelasi.
Kwa wakipata unga ambao mesagiwa lakini kwa sasa wamepata ata maima.
Bikolo ya biloko ya kulia bimatintalo mingi na goma yengu momokonzi ya Nord Kivu. Opo ba sali bilanga mingi ba kimi bi mboka na bango bisika ba tomboki ba M23 ba botola.
Kasi bitumba ngo na mboka yeko sila mko nini. Bango ba bongisa kaka mboka babu sunga biso ba toto zangi tozana eloko te ba sunga biso na ba bitumba wana na makambunyoso ba sunga biso po bango nde bakonzi.
Na linaka na biso munganga na salani ya lelo tokolobela malali ya sukali na kokoso na yango elobami na OMS ete kati na bakolo mingi baike bazali na bokono boye ba sukali tope bazali na nzela ya kokende na yango puna yango Fatuma Kalala Alimasi akotuna mituna na docteur Kachunga Bianga Philippe oezali munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu makambo maye manso tokolanda yango na mwa tango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse tolanda President Joe Biden ya ekolo États-Unis asakoli ete mboka na hii pesi etumbu na bato baye bafundami kozala kosala bozwami na makasi to monyokoli mwalo lengelo na tango ya bitumba na bikolo bike mukano mwango mosakolami tango molongo mokanisa ki mikolo mibali mileki mokolo mwako sukisa bozwami na makasi pe monyokoli ya lolengelo na mbeba yango ezali kosalima na bikolo bisika bitumba Tumba Bizali uta Ukraine kino Ethiopie na kolekaka na Haiti na Sudan pe na bikolo misusu lokola ekolo Congo Demokratika Joe Biden alobina liyebisi ya bimisi ete kosukisa mbeba eye na bisika binso ekosalema pe kopesa lisungi na baye ba bikisi mana kozwa mpasi yango izalaki izalaka pe likambo lya motu ya monene mpona ye uta azalaka senateur vice president pe sika kula akoma mokonzi ya mboka ya Amerika na sanza ya zomi na moko eleki Joe Biden na abimisa ki mokanda pona kosenga mbula matari ya ekolo na ye kuyikisa makasi bo salili makoki mankita diplomasi pe mambi masimbu pona kubundisa bo zwami na makasi bo salamaka na bitumba. Na ekolo Congo Demokratika moyi opposition senateur pe ministre wa yambo ya kala matata mponyo ya lobi ete ya boyi pe lisusu mokambi ya cour constitutionnel mokolo moko kaka sima na kuboya pe lokola mokambi ya sena Modeste Bahati Lukwebu matata mponyo atiki lelo mokanda na cour constitutionnel pona yango apameli mokambi ya cour constitutionnel Jean-Paul Mokolo makambo maike lokola kotinda na makasi ministre delegué ya finance ya kala ya matata mponyo oyo afunda mapelo kola kutatula pona kuluka kukoyisa ye matata mponyo alobi ete mibeko miamboka mipesi enzela ya kubuya bato baye tango wazali lisusu kundimela bangote lobi loleki apamelaki mokambi ya sena Bahati Lukwebu kula musa bayi misala mia sembu na tina ya kuluka kulunga ye kulungula ye na maponami pe kupesa nzela na mokonzi amboka Felix Tshisekedi Kidi kulunga na bopete nyonso maponami makoya matata ponyo asakola ki ete afundi mokambi ya sena na bazuzi pona likambo yango Bituluku bia bato ba kimi bisika ba vanda kana bashali monkoto na Masisi na Nord Kivu pona bitumba bizali kungala huto mokolo huto mposo moko katina ba M23 na ba wazalendu bitumba bingala kima kasi lisusu lobiluleki ba wazalendu bazali ba simba mandoki balobaka ba bundaka pona bana mboka bitumba piango bisalamaki na mboka lokola Kasura Butale pe Kaira. Batukuleka zumi na motoba ba kufi na bitumba kati na baloni na ba bukuli bibwele na eta ya plato na Nigeria. Bitumba biango bibandaki sima na ba simba mandoki motoba ya baloni babo mamaki na batoba susu na district ya Rion. Ba vandi ba Khartoum engumba mokonzi ya Sudan balamuka ki lelo na lokito la masasi pe ba bomba sanza mibale sima na bobandi bwa bitumba biye bizali kongala kati na mampinga na babundi ba force de soutien rapide baye basunga ki basoda kobutu la bokonzi na 2021 okolika bato koto mibale basi ba kufi na bitumba biye bibandaki mokolo mwa zumi na mit tano ya sanza ya mitano moleki kulanda motango mupesami na ONG akled na société civile koleka bato milioni mibale na ndambo ba kimi bisika na bango ba vandaka pe basusu basi babimi na mboka Sudan pona yango. Ba garde corte ya Amerika balobi elikia ya komuna bato batano baye bazali kati na submersible to lokola babenga kango na lingala sous-marin ezalaki komuna na te ezali komuna na te pe na epave ya masua Titanic ezali nanu bolukiluki bozali ko koba na lombango penza ruto mokolo moyenga po mopepe ya oxygène ekoki kosila pe bato bango kokufa wenu ebakisi mamping ama ruisi na mangoma masusu mabitumba babundaka na ngambo na yango na molongo mwasoni po etali botambuli likolo na makoki ya bana bake tango ya bitumba likolo na maye mazali kosalima na Ukraine na rapport ya mobu na mobu eye ekobimisa mamposo moye eye AFP esi emoni Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU a komi ete a tuti sami penza motema na komunaka bitumba na mapitalo pe na bisika ba sivili bazalaka pe motango monene ya bato ba wei na daba na bake baye ba katami mampinga ma Rusi na babundi ba susu bazali kufunda mapona yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mposo moye ezali bongo poso ya kokanisa ba kima bitumba tokolanda bongo sango euti na Burundi etali ba kima bitumba ya ekolo Kongo Demokratika. Bakima bitumba ba ekolo Kongo Demokratika ba bazali na Burundi bazali na mpasi makoki mazali kopesa mela bango lisusu penza te bomo mesano bana basusu bakomi kutu koki matake la sipo na nzala. Jeremy Kuima akendaki na Bujumbura pe na mboka mosusu na Burundi pona kotala likambo lyango tulanda.
Bae tokutaki na kan ya ba refugee ya Moinga Ruigi Pengozi biloko bazaki kopesa bango ekiti makasi.
Alikuwa wakipata unga ambao umesagiwa lakini kwa sasa wamepata hata mai.
Soki ba refugee bazali kosepela na mokili mobimba na mkulu na bango ya esengo. Biso ba refugee ya mboka DRC Congo tozwami na Burundi kubika na biso ekomi na pasi. Pamba te biloko tozalaki kozua bakomi ko kabola yango mbala mibale ezoko kate na esika ya fufu ya masangu bakomi kopesa biso masangu ya mbuma. Pona oyo etali kelasi ya bana baza kotanga malamu kasi mawa ezali ete bazali kukima kelasi pona nzala na maye matali lisungi ya kisi na hopitalo bazali kuzua malamu.
Pona bae bazali omboka mundele balobi bazali komisunga bango moko bosenga na bango
jini wanaudumiwa kupewa chakula wamoja wamoja ila si
pona bae bazali na mboka mokonzi Bujumbura ndambu kati na bango bazali kozua kisi na biloko ya kolia, kasi ba mosusu bazali kubika na bokasi bwa bango moko. Kelasi ya bana ya ba refugie kongole, gouvernement ya Burundi etalisaki ete batanga na programme ya Burundi ke ya mboka na bango Kongo, kasi kelasi oyo batangaka ofele na baimboka Kongo bandimaki mukano oyo te batindaki bana na bango kotanga na ba ekole prive oyo etangisaka na programme ya mboka DRC Kongo.
Programme ya Kongo
pona mutuna etali bozongi o ekolo ya bango banso bayanoli ete kimia ezongi nano te.
Usalama mdogo sehemu sana sana watu wa
eloko esali ete toki mamboka Kongo epana biso ezali bitumba na ba province nyonso ti lelo ezali kokoba na Nord Kivu pe Sud Kivu tokoki kozonga te soki kimia ekoti
boyange ya ekolo Burundi na nzela ya ministre atali mambi makati ya ekolo asakolaki ete bakima mboka nkoto ntuku mwambe ya ekolo Congo Democratic basangisa mi na bisika binei mpebi basusu bazali o engumba uta engumba Jumbura. Jeremy Kuima pona Lolaka l'Amerika VOA
tondo mingi. Jeremy Kuima biloko akolia bimatitalo mingi na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu po basali bilanga mingi bakima mboka na bango bisika bazalaki kolona pe bisika byango bibotolama na ba M23 tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Ntelo biloko bya kulia ezali nseko mata na ngumba mokonje tuka Nord Kivu na tina bitumba biye bya batombo kiba 23 byekino sika bizali kokoba baloni bilanga bakima bitumba BMP batika misala miabango ndakisa ya tumwabudu Filemon oyo alimbola biswete atika elangana ye ya mbala tope pomme de terre ya pene na 2 hectares na ndambu na bonene na territoire ya Masisi. Mwana mboka oyo atalisa biswete basimo manduki babuka ki biloko biye alona kimpe abungsa ki pena dolar nkoto minei mpona ye ekozala malamu mbola matari esungaye na kuzongi sila ye mosolo moke poete sima bitumba azongi la musala mwaye toka litato le moloni bilanga tumwabudu Filemon
ya pai moyen d'aller récolter parce que
alors na bitumba nazala kitena makoki makokende na elanga nanga kona kubuka biloko bien na lonaki oyebi tozali na eleko ya kubuka mbala kasi batombo kibamba 23 nde bazali kolia moto kinanga na bungsi mbongo mingi koleka na dollar koto na minei pona bitumba bien soki mula matari ekoki kosunganga na kopesa nga mwama koki muke na tina ete na koba na musala monga ekozala mala biloko bimatin talo kwete biso baloni tokima bitumba nazale kokende koteka pomme de terre nanga na engumba Goma pe na etuka ya Sud Kivu tala leloyo na bungsi mbongo mingi.
J'estime à $4,000.
Bateki biloko ozando enene ya ngumba Goma ba komimpe na nkokoso bazali kosala musala mwa bango na mpasi pwete basombi bazali lisute lokola na momesano mpona bango bitumba kaka nde bizali kosala ete ntalo ya biloko ezali se komata pamba te baloni batika bilanga bya bango mpe bakimela na ngumba Goma pe nzinga nzinga na yango toka moko kati na bateki baye andimaki kotatula na elobela vyo lingala
lisolo ango ya makambo ipisi matata biloko imati talo tote ka biloko ebi mabiente ba mosusu tote bandio teka banguba ba onyo karot ba poivron aubergine kasi bitumba ngo na mboko eko sila mko nini bango babongisa kaka mboka babu sunga biso batoto zangi tozana eloko te basunga biso na babitumba wana na makambu nyoso basunga biso po bango nde makonzi mboka zaki bien biloko mweshere nguba madesu babira biloko nyoso mweshere toli ya bien memi kolopo abitumba biloko nyoso imati po bato nyoso kuna balona kabilanga bakata bilanga bangonyo sibasi bakimi deja bakomi na Goma siko kuna bilanga itikali biloko nyoso itikali na bilanga mwaeto lia izate
bakabel baumu lia bilanga
bango moko bakomi okata bilanga baulia soki bamoni baloni bilanga na bamoni bilanga biloko iza deja basi ndoli bilanga nyoso na bikulukusu nyoso na bilanga bango bakomi nyoso kana Goma bangonyo sobe na Goma siko bilanga kuna itikali biso batoto zala bilanga teto lia wapi ndewane foba konzi batala nanu likambo angwa bitumba basu
kufunga biso.
Baboti mingi ba ingumba Goma, bakomi koboko lobana babango, na pasi pona nzala eye, ekoteli bango, na eleko eye ya bitumba. Lolenge nini bazali kolesa bana babango, tola na eyano ya moko na bango awa.
Boye nazana mwasi na bana mibale. Vi mikrole komi mwa pasi tala rara, biloko mati matitalo, so pesi mbongo, mwana mbongo komi muke, okupesa par exemple 10,000, 16,000, mwana basumbi lo mwa muke, biloko matitalo. Banzele kangami kangami, kote kichange kangami, kote virungi kote ruture kangami, domoni kulia komi mwa pasi mbongo zo mwa anate, talo, donk, vie komi difficile. Koko seko mingi poli, boso tano pesa mbongo alasyo, mwana pinape, batilo, biloko mwa bien, bolie, otondi, boso na miyo bien.
Baloni bilanga mingi ba teritoire ya Masisi pe Rutshuru, bakima bitumba pe, bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka, na bisika bazali kovanda pe, biloko mingi bimati ntalo. Biloko bie, bizalaki koutela na bisika bitumba bizali, sika, bikomi koutela na ekolo Rwanda, mpe Uganda, bikolo bibale bie, bizali kofunda makubundisa ekolo kwa demokratiki. Baloni bilanga baye, babeleli na mungongo makasi ete, bitumba bisila, wuta engumba Goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matonde mingi fiston ise mwami. Sika ekomitango ya linaka na biso munganga na salanini lelo tokolobela. Malali masukali tope utobenga kana lifalansi diabete na komplikasyon na yango tope kuokoso yaka sima na yango. Pona yango Fatuma kala la limasi ya kotuna mituna na Dr. Philippe Kachunga Bianga Oyazali munganga na klinik universitaire ya Bukavu na Sud Kivu. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo na kati ya emisyon na biso munganga nasala nini, tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene, klinik universite ya Bukavu, akolobela biso Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba komplikasyon nini akokokuta na yango. E pi eloko nini akokiko sala pote a mikebisa, a mibatela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabete eme maena ba komplikasyon yango. Te pi pona nini ba komplikasyon wana esala maka. Mbote, Dr. Kachunga.
Mbote, madame.
Dr. Kachunga, lelo tozo lobe la kamolitali sukali ndenge oyoka kina lobi yango na e bandeli. Sukali diabete za laka ya type 1 na type 2. Kase loko nini, ba komplikasyon nini moto abela kabokono ya sukali ya kuta na rana ona katia bomo ina ye tango azali na bokono. O soko wiko lobe la balandi ya emisyon na biso mongangana sala nini ko uta VO alingala.
Merci beaucoup madame pona motuna. Ba komplikasyon ya liboso ya diabete ezalaka a cause ya obstruction ya banitisa o ya nimene to bengi artère. Donc ce qui barter wana est bouché et kotinda obstruction ya banitisa na kati ya mutu yango et komema to bengi AVC accident vasculaire cérébral. Donc mutu akoza na paralysé côté moko ya nzoto ya mibale nitisa nimene au niveau ya motema eko na la pe boucher yango enemaka ba crise cardiaque hein to bengi ba infarctus du myocarde ya misato misisa ya makolo pe eko za la boucher yango nde enemaka o to bengi ba artériopathie oblitérante yango ekindaka par moment bako amputé mutu parce que makila ezo circuler lisusu malamute na makolo. Alors ba complication ya mibale ezali sikoyo oyo e attaqué ba mitisa ya mike oto bengi microcirculation. Yango nde ekotinda moto akomona lisusu bien pe donc ba cécité ekotinda ba rein e sala lisusu malamute to bengi insuffisance rénale. Et puis, il continue d'appeler ba nerf eko banda kocha isu malamu te yango mtu akobanda koyoka ba chaleur bona banere zosa la malamu te ou bien par moment ba douleur ou akokoka kokotambola malamu te. Voilà un peu ba complication mibale ya diabète ou tobengi ba complication chronique. Alors ezape ce qui soukane maki mingi na nzoto yango ememaka ba complication aiguë. Bien mutu akobanda kosuba mingi akozala déshydraté yango bamemaka mbangu na hôpital po to rehydrate ye pe tokitisa sucre wana. Alors ya suka ezali ba infection oyo mutu asukala kosala à cause tout simplement ya immunité na yo défense na yo et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication ya diabète type madame.
Qu'est-ce que ma complication ango et zali ko sala mabongo po na nini? Est-ce que zali na likambo moto ko sala po na ko éviter ba complication na zali déjà na bokone ya sukali akoko sala po ete ba complication na et sala maté pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokone ya sukali.
Ba complication ya diabète ezala ka de deux ezala ka na cause ni balé. Ya liboso eza mutu oyo azome la kiki malamu te sucre na ye emati, ce qui mati mingi et pesi ba complication aiguë ya kosuba mingi ya kokozala déshydraté, mais ce qui sucre eza contrôlé te de manière chronique yango nde ememaka ba complication tobengi ba chronique wana ya misisa ya minene oyo eza koboucher na misisa ya mike mike ma microcirculation eza pe boucher. Alors ba complication ya mibale ekozala pe bakisi ya soki moto ameli kisi mabe sucre ekokita epesi oyo tobengi ba hypoglycémie yango mpe ekomema motu na hôpital. Alors mpona koévite ba complication ya diabète esengeli ou se faire soigner malamu. Et c'est le sucre, et ça l'a bien contrôlé. Donc, tout ça kaba ba régime. Régime, wana allié de l'eau comme nyonso, mais allié de manière modérée. Pour être sucré maternité. Et puis, il y a ba comprimé, ba insuline, autoko comme la moutou, ce qui sucre ça bien contrôlé. Voilà donc, et puis, il y a des activités physiques, parce que ceux qui vont être tamboli, à ce soir, la commande fort, et tout le monde a un moment été, sucre ça l'a bien contrôlé, à ce la pire, il y a un cholestérol, il y a un lamou, la kakiamakila.
Docteur, olobi pe ba infection ezali eloko moko pe ememaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que oh biso tozali komona mini mingi mutu azali na diabète. Lelo soki azwi pota wana ezo kosila mino kite. Moto wana soki pota wana zali koswanye yango mingi te kokio mwana bakei na ti na ndenge bakokata ye musapi, bakokata ye likolo, bakokata ye liboko. Eske ba infection epa ya moto ya diabete ese swanyaka te?
Oui, infection se soigne malamu. C'est-à-dire ceux qui ont un diabète, ceux qui ont diabète n'a ils ont bien traité parce que ils ont comata. Il y a encore quelqu'un d'autre qui a mis des globules blancs pour les cellules ou qui a commencé lutter contre la infection. Les globules blancs wana et que ça a la capacité à lutter contre la infection. Alors ceux qui ont enfin on se fait bien soigner, ceux qui comme malamu, les globules blancs wana et que ça a soit la capacité à combattre contre la infection. Donc ceux qui ont un diabète azana ba infection et loko liboso eza ko contrôler sucre naye zala bien et puis la thérapie pe bakisi pour na ba infection ba antibiotique na bakisi mosusu en tout cas mutu akobika soki sucre eza malamu et puis azo mela bakisi naye ezala kamade oza na kamwa pota otiki et puis ba sucre na eza malamu te oboyi peut-être la insuline ezala ka epa na biso. Nous avons COVID, ça m'a malade. Voilà, pour na infection, na yo ana, et c'est une sucre, et qui t'a bangou pota ou bien infection ebika mbango mbango. Ba mingi etana biso ba boya ka insuline, ba lika ba comprimé, alors que ba comprimé ko contrôler si ke mala mouté, si ke mouta zana infection. Donc, esengeli ko, donc, conseil za, si ke zana infection, si ke mouta nga evisio, pour la infection, esengeli, o banalan na insuline, pour to contrôler si ke mala mou, pour infection ebika ou bien ple, donc, pour ta na ebika, koboyate. Wala ndeza la zoma koz ya mingi pa nabiso komona ba infeksyon ou bien ba pota izo evolue biente. Paske bato waboyaka mingi insuline.
Doktor, bo na kadre ya moto oyo azali ko bela bokono ya sukali e komplikasyon msusu ye susu li kamboli tali insuffisance renale. Ba ren na ye e bebi a komi swat na problem ya ki fo ba remplase ye ren, a komi toujour na kousala ba dialize, de nini e komaka ti a koma na li kama wana, ya insuffisance renale.
Yango na loba ki, so ki motoza na diabete, oza bien kontrole te, diabete e atakaka, ba nisiso ya minene, te bengi ba arter, diabete e atakate, ba nisiso ya nike, te bengi ba, donk, eza mikrocirculation, donk ba arteriol. Alo, o nivou a baran, so ki diabete e atake, ba nisiso ya nike, e kousa la ke baran, e kou bada kousa, li ki soumala moute. Alors, ceux qui moutou azo ko se soigner, ko se faire soigner malamouté, tôt ou tard, barin wana eko beba. Voilà. Donc, pour na ko éviter que barin e beba, et l'eau kalibouso eza, d'abord ko se faire contrôler régulièrement, ko tala ceux qui barin zo sa la malamou ou bien malamouté, au moins tous les 6 mois ou bien chaque année, normalement, moto à diabète, et s'engira les cas, na hôpital, à l'andamétien naé pour basse à l'examen, on a l'examen surveillance, y a pas complication. Alors, y'a mis balai, et s'engeli, diabète, et s'engela très bien contrôlé. Parce que ceux qui sucrent et qui tient, ils ont malamou, en tout cas, barimpé et qu'ils ont la bien protégé. Donc, et l'autre, c'est ça qu'il faut se faire très bien soigner, et puis qu'on soit là comme examen à contrôle, pour côté la dengue disons évolution y a rien évolué, voilà un peu.
Et bon, on a mis sous balobi était moto ou abela kasukali azalipe pronostic et kozali kolaksaki akoko koma pe aveugle miso ki ko beba zali karali kambo ya ba ven to ezalini
Ezaka ka likambo wana ndenge na lobaki, soki sucre eza ya komata, omoni na au niveau ya miso, donc au niveau des yeux, toza pe na ba circulation ya nike ya makila wana. Donc soki ba circulation wana ekomi bouché ou bien ba pression e mati, au niveau ya ba microcirculation, au niveau rétine, yango ebebisaka miso malende. Alors on a pour prévenir tout ça, même la exacto, donc ils ont un contrôle, que ça là au moins tous les 6 mois ou bien chaque année, nous sommes ceux qui nous avons bien, ceux qui ont la complication exactée, et puis juste il faut un très bon contrôle, il y a sucre pour éviter atteinte et amusant.
Maintenant, Domingi, docteur Kachunga.
Merci beaucoup, madame.
Zalaki Munganga, Dr. Philippe Kachunga Bianga, Zalaki Munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu, Koyanula na Fatuma Kalala Alimasi, na Maimatali Nkwoko Soe Utaka, na Bokono Bwasukali Tope Diabete, ya Ngunde Sukisi Sango ya Mokili Alelo, Kasi ya Motu ya Tolobela Kizali, Ete Iba Kima Bitumba Ba Ikolo Kongo Demokratika, Ba Ibazali na Burundi, Mingi na Bujumbura, Pe na Mboka Isusu, Bazali na Mpasi, Mako Kima Zali Kopesa Mila Banguli Susu, Penzati bomo misanu pe bana basusu ba kelasi bakomi ata kokima kelasi ponanzala. Biloko bya kolia bimatim talo na Goma ingumu mokonzi ya Nord Kivu po basali bilanga ba kima bisika na bango ba vandaka na bamboka eyi 1-23 et 8 pe ezali na kati ya ngonde zaraki maimetolobeli na sango ya mokili ya lelo topesi matundu mingi na Ellen na Fatuma Kalala Alimasi ba ibasunga kibiso nzela masini toko bakulanda lolaka la Amerika na manaka mayango maso ngai kombo na ngai Edi Isango. Thank you.